Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Σημερινός προσκεκλημένος, ο ακαδημαϊκός καθηγητής της γλωσσολογίας και συγγραφέας Δ.Χ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Ένας ανθρώπινος διανοούμενος που από την πρώτη στιγμή θα αντιληφθείτε την ευεργετική του πρόθεση προς την κοινωνία. Εν προκειμένου να μεταδίδεται από τις καλλιεργημένες σκέψεις του, αλλά ακόμα και από τον ήχο της πολύτιμης φωνής του. Ο καθηγητής Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Δυσκολεύτηκα να σας αποσπάσω από τα χίλια χέρια που σας διεκδικούν ανά πάσα στιγμή, κύριε Χριστόφορε Χαραλαμπάκη, κύριε καθηγητά. Αλλά εδώ είμαστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Ναχμία, εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου κάνετε. Και ήθελα δε να σας πω το εξής. Στις 24 Φεβρουαρίου του 2023, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη που είχατε αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, έμεινα άναυδος θαυμάζοντας την τέχνη, την υπέροχη τέχνη σας, ήταν η απόλυτη μαγεία. Πριν από 9 μήνες, σαν σήμερα, μας μαγέψατε και αυτή η υπέροχη φωνή της Χριστίνας Σαμαρά, που εσείς δώσατε τη μαγεία και με τον τρόπο της ερμηνείας, και έρχεται στο μυαλό μου αυτή η εικόνα και συγκινούμαι βαθύτατα, όπως και τη συζύγου μου. Φύγαμε μαγεμένοι και αναπολώ πολλές φορές τη συγκεκριμένη σπουδαία εκδήλωση, αλλά και τις χιλιάδες άλλες εκπομπές, παρουσιάσεις που έχετε κάνει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη που αποτυπώνεται, πολλές λέξεις έχουν σκληρό περίβλημα σαν το πεταραμύγδαλο και πρέπει να τις σπάσεις για να καταλάβεις την ουσία τους και τα μυστικά που κρύβουν. Μπήκατε εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Θράψατε το πεταραμύγδαλο και ζήλεψα για την εκπομπή μου αυτό το λόγο σας και τις υπέροχες ιδέες σας. Αξίζει, κύριε Χαραλαμπάκη, τον κόπο αυτό το έβριμά σας?
Ξέρετε, κύριε Ναχμία, πράγματι η γλώσσα, επειδή είναι η ταυτότητα και ο πολιτισμός μας, η γλώσσα είναι ο πυρήνας της οντότητας του κάθε ανθρώπου. Μέσα από τη γλώσσα εκφράζεται και επομένως πρέπει να την προσέξουμε. Αυτό που έκανε ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης είναι ότι έδειξε ακριβώς ότι ακόμα και οι περιφρονημένες διάλεκτοι και τα ιδιώματα μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της νέας ελληνικής. Ξέρετε, μου έλεγε ο στενότερος συνεργάτης του, ο Παντελής Περβελάκης, που από 17 χρονών ήταν δίπλα του και αυτός μέγας λογοτέχνης αλλά παραγνωρισμένος, μου έλεγε ότι αυτή η αγωνία του λόγου του Νίκου Καζαντζάκη ταυτίζεται με την αγωνία θανάτου. Όταν καθόταν να γράψει, να σκεφτεί, ο ιδρώτας έπεφτε από το πρόσωπό του και είχε το έξεμα της τελειοθυρίας, όπως και ο μέγας Διονύσιος Σολωμός. Επαιδείο και την τελειότητα. Αλλά αυτό που ήθελα το πρώτο να πω, γιατί από τα 15 μου χρόνια είχα μελετήσει όλο του το έργο, το έχω πει κάπου ότι τέλη Οκτωβρίου και σε ηλικία ήμουν εγώ τότε 9 χρονών, γεννήθηκα το 1948, άρα λοιπόν μπορεί να υπολογίσει κανείς τι έγινε τον Οκτώβριο που εγώ ήμουν 9 χρονών, είδα τον πατέρα μου δακρυσμένο και περίλυπο έως θανάτου. Έβρεχε. Και λέω, «Μπαμπά, τι σου συμβαίνει?» 9χρονο παιδάκι. Και μου λέει με δάκρυα στα μάτια, «Πέθανε παιδί μου ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο πατέρας μου πήγε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Αλλά καταλαβαίνετε πως είχε διαβάσει, είχε ακούσει για τον Καζαντζάκη. Ένας απλός χωρικός στην Κρήτη που θρηνεί για το θάνατο του Καζαντζάκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στιγμάτισε μέσα εισαγωγικά τη ζωή μου. Δηλαδή, μόλις άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι η γλώσσα και η λογοτεχνία, ο Καζαντζάκης και η μορφή του πατέρα μου με τα δάκρυα στα μάτια ερχόταν πάντα στην επιφάνεια.
Μάνα κι ανέ, μάνα κι ανερθούν οι φίλοι μου κι ανέ. Κι αν έρθουνε γε δική μας η γέ, να με τους πεις, να με τους πεις κι από θανά.
Την προσοχή μου στην προσωπικότητά σας μου την τράβηξε αρχικά κάτι και από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσω. Είχα μόλις τελειώσει να διαβάζω ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της νεοελληνικής γραμματείας, «Το ταξίδι μου», του Γιάννη Ψυχάρη του 1888, και ακούγοντάς σας, παρατήρησα πως οι απόψεις σας σε κάποια κεφαλαιώδη ζητήματα ήταν ταυτωτικές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα απόσπασμα του Ψυχάρη που γράφει «Μια μέρα τα χωριάτικα θα γίνουν η πρώτη βάση της γλωσσολογικής επιστήμης. Φτάνει να τα συγκρίνεις με τα αρχαία και αμέσως ζωντανεύει το βιβλίο που διάβασες μόνο με τα μάτια. Θα σε φαίνεται τώρα που τα ακούς και σε μιλεί. Δάσκαλε, δάσκαλε», λέει, «μην καταφρονήσεις τη ζωή σου τη γλώσσα του χωριού. Είναι η αρχή της σοφίας». Πόσο κοντά είστε εσείς αυτό?
Ο Ψυχάρης καθόρισε εν πολλής με τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη την πορεία των ερευνών. Κύριε Ναχμία, είπατε τώρα κάτι που ακόμα και φιλόλογοι δεν το έχουν υπόψη τους, ότι αυτά τα λεγόμενα χωριάτικα τα ανέδειξε ποιος? Ένας άνθρωπος που ήταν στα Σαλόνια. Μην τρέφουμε αυταπάτες. Και στο Παρίσι η κοσμοπολίτικη αντίληψη της ζωής τον έκανε να στραφεί σε αντίθεση με άλλους πνευματικούς δημιουργούς στην περιφερονημένη γλώσσα του λαού. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση και εμένα, διότι ξέρετε, ο πατέρας της ελληνικής γλωσσολογίας, ο Γεώργιος Χατζηδάκης, με τον οποίο είχε έρθει βέβαια σε πλήρη αντιπαράθεση και η σύγκρουση των δύο ανδρών, σπουδαίων και των δύο, ήταν μεγάλη. Η αντιπαράθεση αυτή μου κάνει εντύπωση για τον εξής λόγο. Ενώ ο Χατζηδάκης προήρχεται από ταπεινή οικογένεια, βοσκός ήταν στο χωριό του, και σε μια ομιλία μου στην Ακαδημία Εθνών έκανε εντύπωση που είπα ότι πήγε στο δημοτικό ο Χατζηδάκης σε ηλικία 18 ετών.
Αλήθεια?
18 χρονών, δεν το ξέρουν πολλοί. Και πώς εντελώς τυχαία βοηθούσε τους επαναστατημένους κριτικούς εναντίον των Τούρκων και ένα τουρκικό ασκέρι τον κυνηγούσε και πρόλαβε εκεί στον Πλακιά, λίγο πιο κάτω από το χωριό του, να μπει σε ένα καΐκι που τον πήγε σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Δηλαδή δεν ήξεραν ούτε οι γονείς του τι έγινε εκεί, δεν είχε κατσίκια να βόσκει, και βρέθηκε λοιπόν στη Σύρο και δεν είχε τι να κάνει και πήγε στο δημοτικό. Πού θέλω τώρα να καταλήξω? Η τυχαιότητα, και σε ηλικία 52 ετών καθηγητής του Πανεπιστήμιο Αθηνών ξαναπήγε να πολεμήσει εναντίον των Τούρκων. Άφησε την έδρα στο Πανεπιστήμιο και έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες. Η εσωτερική αντίφαση ποια είναι? Ο άνθρωπος της ταπεινής καταγωγής στράφηκε στην καθαρεύουσα και ο αριστοκράτης, ηγέτης του δημοτικισμού, Γιάννης Ψυχάρης, στη γλώσσα του λαού. Παρά το γεγονός ότι τις διαλέκτους μελέτησε όσο κανείς ο Γεώργιος Χατζηδάκης.
Και ο Ψυχάρης από το εξωτερικό κιόλας, ε?
Ο Ψυχάρης είχε μια εξειδανικευμένη αντίληψη της γλώσσας. Είχε επηρεαστεί πολύ από τη γιαγιά του. Τα ελληνικά τα έμαθε ως τρίτη, τέταρτη γλώσσα. Δεν ήξερε καλά ελληνικά.
Τα γαλλικά ήταν πρώτη γλώσσα.
Τα γαλλικά.
Είναι εντυπωσιακό το πόσο δημοτική σημερινή είναι η γλώσσα του, δηλαδή το 1888. Αυτό είναι που σοκάρει, δηλαδή, όταν διαβάζει.
Το ταξίδι μου δικαίως αποτελεί σταθμό στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος και στο νεότερο ελληνικό βίο. Αλλά οι αιμονές του Γιάννη Ψυχάρη σε κάποιους ακραίους τύπους εξωθούσε τους καθερευουσιάνους σε εντονότερες αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, εκεί που έλεγαν οι λόγοι να λέμε αρτοπολείο, το έλεγε ζυμοπουλιό. Το ζυμοπουλιό, που εκεί πουλάς ζύμη προϊόντα ζύμης. Το ζυμοπουλιό δεν καθιερώθηκε. Είχε αιμονές σε κάποιους ακραίους τύπους.
Ίσως ήθελε να ρίξει περισσότερο βάρος από μια πλευρά, έτσι ώστε να, κάποια στιγμή να βρει την ισορροπία.
Ναι, αλλά βλέπετε, δεν έλεγε οι λέξεις, έλεγε οι λέξεις. Οι λέξεις. Οι λέξεις. Και ο Καζαντζάκης, ψυχαριστής στα πρώτα του βήματα, έγραφε και αυτός έτσι. Έχει αρκετούς ψυχαρισμούς.
είναι διάλεκτος, κύριε Χαραλαμπάκη?
Πολλοί μπερδεύουν τη γλώσσα με τη διάλεκτο. Η διάλεκτος είναι μια μορφή γλώσσας η οποία διαφοροποιείται αισθητά σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό επίπεδο από την κοινή νέα ελληνική. Όταν εξετάζεται αυτοτελώς η διάλεκτος και λες η κρητική διάλεκτος, η κυπριακή διάλεκτος, οι ποντιακές, αυτές οι τρεις είναι οι μοναδικές διάλεκτοι που είναι ζωντανές ακόμα, τι κάνουμε, τι συγκρίνουμε με την νέα ελληνική. Και τότε τις λέμε διαλέκτους. Αλλά ο Πόντιος, ο Κρητικός, ο Κύπριος που ζει στο νησί του ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, οι Πόντια της Χίλιος έχουν διασπαρεί παντού, το νιώθει ως γλώσσα. Άρα λοιπόν είναι γλώσσες και οι διάλεκτοι, αλλά όταν συγκρίνονται με την κοινή ελληνική γλώσσα έχουν αυτό το χαρακτηρισμό. Αντίθετα τα ιδιώματα είναι και αυτά τοπικές μορφές γλώσσας που διαφέρουν ελάχιστα ή γίνονται εύκολα κατανοητές από τους υπόλοιπους Έλληνες. Δηλαδή ο Πελοποννήσιος δεν έχει διάλεκτο, διότι τα πελοποννησιακά είναι ιδιώματα, επειδή από την Πελοπόννησο ξεκίνησε ο πυρήνας διαμόρφωσης της κοινής νέας ελληνικής. Τόσο απλό είναι.
Η γλώσσα και η έκφραση του προσώπου είναι η στενογραφία της σκέψης. Στα μεταπολεμικά χρόνια, ιδιαίτερα όμως, οι ντοπιολαλιές που είχαν μέσα τους πολύτιμη σοφία, ακόμα και μέσα από τον ήχο τους και μόνο, σταδιακά λιάνθηκαν σε μια καθώς πρέπει αθηναϊκή. Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Χαραλαμπάκη?
Ο λόγος για τον οποίο περιήλθαν σε ανυποληψία ή υποβάθμιση οι τοπικές γενικά μορφές γλώσσας οφείλεται στην έγκλη της επίσημης γλώσσας. Αυτό το στίγμα «μιλά χωριάτικα» και διαβάσατε πολύ ωραία αυτό το εμβληματικό και σημαντικό απόσπασμα από το Ψυχάρι, τα λέει όλα. Όταν λέει κανείς «χωριάτης» απαξιώνεται και χωριατήλα και χωριατισμός. Ο χωριάτης, και γι' αυτό είπε όπως ξέρετε και ο Πολύς Γιώργος Σεφέρης όταν πήγε το 1953 στην Κύπρο, πήγα στην Κύπρο και έγινα χωριάτης. Δόξασι ο Θεός. Αυτό αναφώνησε. Γιατί λοιπόν οι λεγόμενοι Αθηναίοι, και μας πούν τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί, όταν ακούσουν κάποιον και μιλάει με την προφορά την τοπική, τον κοροϊδεύουν. Και σας εκμυστηρεύουμε, κύριε Ναχμία, σας το είπα και κατηδίαν, ότι εμένα πάρα πολύ όταν με ακούν και ομιλώ λένε είσαι κριτικός και φαίνεται από μακριά. Και με κοροϊδεύουν κιόλας, μέσα εισαγωγικά, εγώ γελώ μαζί τους, αυτό σαρκάζομαι. Λέει καλά καθηγητής γλωσσολογίας.
Είσαστε σίγουρα καθηγητής γλωσσολογίας?
Ναι, λέει καθηγητής γλωσσολογίας και μιλάει ιδιωματικά. Και λέω, μα επειδή είμαι καθηγητής γλωσσολογίας, περνάω ένα μήνυμα της αξίας, της ατομικότητας, της διαφορετικότητας. Κύριε Ναχμία, είναι καιρός όχι να ανεχθούμε τη διαφορετικότητα και στο γλωσσικό επίπεδο, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις του βίου, να δεχθούμε τη διαφορετικότητα, όχι να την ανεχθούμε όπως λέμε, λέει ανοχή στη διαφορετικότητα. Το σημαντικό είναι, γιατί η ανοχή σημαίνει υπεροχή, δεν σε ανέχομαι ή ανέχομαι.
Ακριβώς,
ναι. Όχι να ανεχθούμε, αλλά να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα.
Είστε ακαδημαϊκός, μορφωμένος με τη βούλα δηλαδή, κύριε Χαραλαμπάκη. Και όμως το κελάιδισμα της γλώσσας σας δείχνει ακόμα τη δική σας Κρήτη. Δεν είναι λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ζήτημα μόρφωσης στο ιδίωμα. Περάσατε όμως εσείς από κάποιο εξελικτικό στάδιο προσωπικά, όπου βρεθήκατε στο δίλημα ως προς το εάν θα ήταν καλή ιδέα να κάνετε έναν κόπο να ευθυγραμμίσετε το κρητικό ιδίωμα με την επίσημη γραφειοκρατική λαλιά.
Για να είμαι ειλικρινής, προσπάθεια δεν έκανα, διότι θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι ο άνθρωπος αυθόρμητος. Βέβαια, αν στο αμφιθέατρο μιλούσα κρητικά, να έλεγα «διάλεξα πολυμάρου σου για κοπέλη, τι δεν κάνεις αυτά τα κάτω», καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν χαμός. Δεν χρησιμοποιώ ατόφιο το ιδίωμα, διατηρώ τον επιτονισμό, και εσείς λαμπρός μουσικός ξέρετε όσο λίγη τι σημαίνει μουσικότητα της γλώσσας. Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, επιτονισμός είναι η προσωδιακή καμπύλη, ο τρόπος που σέρνει κανείς τη φωνή του. Αυτό που λέμε intonation στα αγγλικά. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι λέξεις, γιατί αν δω εγώ ένα μυρμήγκι θα πω μυρμήγκι. Δεν θα πω μελίτακας που το λέμε στην Κρήτη.
Θεωρήστε από τους πρωτοπόρους της κοινωνιογλωσσολογίας στην Ελλάδα. Σπουδαίο ταξίδι αυτή η ζωή. Θα μου πείτε γι' αυτό το σπάνιο σεντούκι που ανοίξατε την κοινωνιογλωσσολογία.
Η ευγένειά σας, κύριε Ναχμία, με κάνει και κοκκινίζω αν θα με έβλεπαν τώρα οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, γιατί σπάνια ανοίγει κανείς δρόμους, ούτε έχω καβαλήσει το καλάμι. Μια μικρή συμβολή έχω κάνει κι εγώ σε κοινωνιογλωσσολογικά θέματα, τα οποία ήταν παραγνωρισμένα. Ξέρετε ότι η κοινωνιογλωσσολογία ως social linguistics είναι ένας νέος επιστημονικός κλάδος της δεκαετίας του 60-70. Στην Ελλάδα άρχισε να γίνεται γνωστός μόλις πριν από 30 χρόνια, 40, δειλά-δειλά, γιατί παραγνωρίσαμε το σπουδαίο ρόλο που παίζει η κοινωνία για τη διαμόρφωση της γλώσσας. Η γλώσσα είναι μια μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό το έβλεπα εγώ, που σας εκμυστηρεύουμε ότι ήδη ως πρωτοετής φοιτητής το 1966 εδώ στην Αθήνα, χωριατάκι μέσα εισαγωγικά που λέγουμε προλίγου, ήρθα στην Αθήνα και έβλεπα τους ανθρώπους πώς κινούνται, πώς περπατούν, πώς συμπεριφέρονται, πήγαινα στην Ομόνια, έβλεπα τον ευκατάστατο, έβλεπα το φουκαρά, το φτωχό, το ζηθιάνο, άκουγα πώς μιλούσαν. Κρατούσα πάντα στην τσέπη μου χαρτάκια, όπως και τώρα που με βλέπετε εδώ, αλλά δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι που μας ακούνε, και σημείωνα αυτό που άκουγα. Έχω καταγράψει ναρκωμανείς στην Ομόνια πριν από 50 χρόνια. Και λέω, α, γιατί μιλούν έτσι. Ζηθιάνους, φτωχούς ανθρώπους. Και μετά οι πυρώτες που καθόντουσαν εκεί και πουλούσαν διάφορα πράγματα. Έβλεπα επτανήσιους, λέω, α, μιλάνε διαφορετικά. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει αυτό το εξειδανικευμένο που μας παρουσιάζουν στα σχολεία, αλλά υπάρχουν πολλές γλώσσες μέσα στη γλώσσα. Αυτό κάνει κοινωνιογλωσσολογία. Μελετά τις κοινωνικές δομές και οργάνωσης. Και όπως ξέρουμε όλοι, το μορφωτικό επίπεδο καθορίζει και τη γλωσσική συμπεριφορά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κοροϊδεύουμε μια απλή γυναίκα του λαού που λέει «μένω στην οδό στάδε» και το είπα στη Δεσποινής και γελάνε και λένε είναι αγράμματη, αυτό οι κοινωνιογλωσσολόγοι δεν το βλέπουν ως λάθος, αλλά ως μια προσπάθεια
ένταξης
στην κοινωνία. Δεν ξέρουν να κλείνουν τα τριτόκλητα, αλλά πολλές φορές φτάνουν, και αυτό το μελέτησα ίσως από τους πρώτους, τη λεγόμενη υπερδιόρθωση, αυτό που λέμε overcorrection. Δηλαδή, όταν ακούει ένας απλός άνθρωπος ότι είναι της Αγίας Άνης και όχι της Αγίας Άννας, της Άνης, του λέει, α, της Αγίας Άνης, αυτή η κατάληξη μου αρέσει, δείχνει μορφωμένο άσπρο. Και λέει, το είπα της Μαρίνης, το είπα της Χριστίνης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και να σας πω και το άλλο που δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικό περιστατικό, πάλι με την υπερδιόρθωση, σε μπουτίκ στο Κολωνάκι. Πραγματικό περιστατικό. Μπαίνει μια απλή γυναίκα του λαού, τα φορέματα εκεί πανάκριβα, την είδε και λόγω ενδυμασίας αλλά και προφοράς ότι τι γυρεύει μέσα στην πανάκριβη μπουτίκ, και κοίταζε τα φορέματα, της λέει, κυρία μου, νεαρή κυρία ήταν, ξέρετε αυτά τα φορέματα εδώ που κοιτάζετε είναι πολύ ακριβά. Λέει, ακριβά, λέει, να αυτό πόσο κάνει. Λέει, 500 ευρώ. Και λέει, τι λέτε καλέ, αυτό το φόρεμα είναι πτηνών.
Καταπληκτικό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, σου λέει, αν θα πω φτηνό, το φτ είναι δημοτικό, της δημοτικής.
Θα δείξω αν υπάρχει.
Διότι βλέπετε, θα πεις φτωχός, αλλά πτωχός. Το πτ στη συνείδηση του απλού ανθρώπου είναι το επίσημο.
Εντυπωσίασε αυτή η σκέψη. Η διαλεκτική ποίηση κινείται στον μαγευτικό μικρό κόσμο της ιδιαίτερης πατρίδας. Αποπνέει συχνά την ευγένεια της ψυχής των απλών ανθρώπων της υπαίθρου και εκπέμπει τη λάμψη του ασυνήθιστου. Ως ύψιστος έπαινος για ένα διαλεκτικό έργο ισχύει η μη μεταφρασιμότητά του. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Ναι.
Η οποία θεωρείται ως απόδειξη της απαιτούμενης και αναγκαίας διαφορετικότητας. Δηλαδή, εκεί που ο Γερμανός ή ο Γάλλος αδυνατούν να καταλάβουν το ψυχικό νόημα ή το συναίσθημα που αναδύεται από το διαλεκτικό έργο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι νικάει εκεί?
Εγώ, κύριε Ναχμή, αυτό που ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι ο ψυχισμός του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα, έτσι κι αλλιώς. Η γλώσσα είναι ένα πολλοστημόριο μπροστά στη συνείδηση του ανθρώπου. Ξέρετε, ενώ τονίζουμε υπερβολικά τη γλώσσα, δεν αναφερόμαστε ούτε στα σχολεία μας για την παραγλώσσα. Παραγλώσσα είναι η γλώσσα που συνοδεύει τη γλώσσα. Ποια είναι αυτή? Τώρα, αν μας έβλεπαν με τον τρόπο που με κοιτάζετε εσείς και σας κοιτάζω, η γλώσσα των μαθιών, αυτή δείχνει τον ψυχισμό, τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Πώς κοιτάζουμε στο πρόσωπο κάποιον που κοκκινίζει από ντροπή, συστολή ή από ευγένεια, που δαγκώνει τα χείλη του σε μια στιγμή αμηχανίας ή θλίψης.
Η εξολεκτική επικοινωνία είναι.
Αυτό, η εξολεκτική, όπως πολύ ωραία είπατε, επικοινωνία. Άρα λοιπόν η γλώσσα ως προς αυτό το σημείο είναι ατελής και το ξεχνάμε. Και η μουσική, επειδή είναι γλώσσα της ψυχής, καταλαβαίνετε εσείς πολύ περισσότερο το μεγαλείο της, και που δεν χρειάζεται να ξέρεις γερμανικά για να καταλάβεις Μπαχ, ας πούμε. Να λοιπόν ότι η γλώσσα είναι ένα μέρος από τη σύνθετη ανθρώπινη επικοινωνία και ακόμα και η ρητορική του ενδύματος. Φοράτε κουστούμι, φοράω κουστούμι σε αυτή την εκδήλωση, διότι περνάει ένας συμβολισμός. Η ρητορική του ενδύματος, και είδατε, λέμε ρητορική, διότι ρητορεύει. Καμιά φορά εντυπωσιάζεται κανείς από τον τρόπο που ντύνεσαι. Εγώ θυμάμαι, να σας πω κάτι, να γελάσετε. Όταν ήμουν νέος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτυχε μια μέρα, βγαίνοντας από το καράβι, να πάω κατευθείαν στο Υπουργείο, στην οδό Μητροπόλεως. Δεν με άφησε ο υπάλληλος να μπω μέσα, διότι φορούσε ένα μπλουζάκι. Και μου λέει, τι θέλετε, και δεν αυτό. Λέω, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Α, με κοίταξε παράξενο και σου λέει, πώς είναι έτσι ντυμένος? Δεν με άφησε να περάσω. Όταν πήγαινα με κουστούμι, ούτε με ρωτούσαν καθόλου. Και με ένα αέρα άνοιγα την πόρτα.
Φοβερό.
Να λοιπόν ότι το ένδυμα η μορφή με την οποία. Και αυτό είναι παραπλανητικό, διότι μπορείς να εξαπατήσεις.
Διευρύνεται η γλωσσολογία σε τέτοια ζητήματα?
Διευρύνεται, διότι βέβαια η γλωσσολογία εξετάζει μόνο τους αρθρωτούς φθόγκους. Αυτό που λέμε sounds είναι, δεν είναι ήχοι. Ξέρετε, έχω δει σε βιβλίο, λυπάμαι που το λέω, επιστήμονα να γράφει ότι η γλώσσα μελετά τους ήχους. Δεν μελετά τους ήχους, αλλά τους φθόγκους. Και τι είναι οι φθόγκοι? Οι αρθρωτοί ήχοι. Διότι υπάρχουν και άλλοι ήχοι, να μην πω τώρα ποιοι, ας πούμε το ρέψιμο, για να πω κάτι άλλο, που δεν το μελετά η γλωσσολογία. Όπως δεν μελετά και την παραγλώσσα. Εκεί μπαίνουν κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, ψυχολόγοι, άλλες ειδικότητες. Εμείς έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας. Πώς? Με τα λεγόμενα 24, στην ουσία είναι 25, αλλά κανονικά είναι 56 τα γράμματα της αλφαβήτου ή του αλφαβήτου. Δεν το πιστεύει κανείς.
Τι περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά?
Γιατί τα λεγόμενα 24, και ο Καζαντζάκης λέει ότι με 24 μολυβένια στρατιωτάκια δίνει τον αγώνα του. Λοιπόν, δεν είναι 24 τα γράμματα του αλφαβήτου. Αυτό είναι μύθος. Είναι 25 με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά για μας τους γλωσσολόγους που καταγράφουμε την ακριβή εκφώνηση των φθόγκων, είναι τα λεγόμενα 53 κατ' εμέ 56 αλλόφωνα. Αλλόφωνα, το λέει η λέξη, έχουν άλλη φωνή. Δηλαδή, εγώ όταν γράφω και μου πείτε να γράψω το «και», θα γράψω «κάπα, αλφα, γιώτ».
Μάλιστα.
«Και». Αν μου πείτε να το διαβάσω, ως κριτικός θα πω «και». Αλλά γράφω «κάπα». Εσείς θα το πείτε «και». Άλλος θα το πει, λέω εγώ «χαίρετε». Κάποιος θα πει «χαίρετε». Δεν είναι το ίδιο, είναι αλλόφωνο. Και εκεί υπάρχουν ειδικοί φθόγγοι. Φανταστείτε ότι σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες υπάρχουν 600 διαφορετικά αλλόφωνα. Δηλαδή εμείς αν θα πούμε «το ξέρεις αυτό», αυτό πώς θα το γράψουμε? Τσ θα γράψουμε, θα γελάμε.
Στην λογοτεχνία θα γραφτεί, ναι, τα ψήγμα.
Στη λογοτεχνία ναι, αλλά αν θα πεις αυτό, ναι, το πλατάγισμα της γλώσσας είναι φορέας σημασίας στις αραβικές γλώσσες. Σε εμάς είναι παιχνίδι. Που θέλω λοιπόν να καταλήξω. Όταν θα πω εκπομπή, εκπομπή με μη πι, το γράφω έτσι. Αλλά αν θα πει κάποιος είδα μια εκπομπή, μπ, απερινωμένο, μπ.
Γοτθικά.
Μπαίνω. Δεν λέμε μπαίνω. Πολλές φορές θα πει κανείς ήπια σαμπάνια και γράφει σίγμα. Αλλά αν ακούσω κάποιον και πήγε θέλει να εντυπωσιάσει «σαμπάνια» ή πια με χθες, δεν θα γράψω σίγμα, διότι δεν είπε «σαμπάνια», είπε «σαμπάνια».
Σε άσχη, νόητα.
Σε άσχη. Να λοιπόν ότι τα μυστικά της γλώσσας δεν τα συνειδητοποιούν οι πολλοί. Εγώ ως γλωσσολόγος μελετώ τα αλλόφωνα, διότι εκεί φαίνεται η ιδιαιτερότητα της γλώσσας.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Οι νεοελληνικές διάλεκτοι κάθε άλλο παρά κατώτερες γλώσσες είναι. Παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς συνεχίζουν την προφορική παράδοση χιλιάδων χρόνων. Διασώζουν πλήθος αρχαίων λέξεων που είναι άγνωστες στο στόμα των αστών και επιβεβαιώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο την αδιάσπαστη ενότητα και συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο ακαδημαϊκός καθηγητής της γλωσσολογίας που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Δύο κεντρικές πανανθρώπινες γλώσσες γνώρισε ο κόσμος. Πρώτιστος την ελληνική και την λατινική. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η κεντρική διαφορά των δύο γλωσσών, ελληνική και λατινική.
Η αλήθεια είναι, και ευχαριστώ γιατί θέτετε τώρα ένα πολύ σπουδαίο πρόβλημα, ότι εμείς ναι μεν εκθιάζουμε και καλά κάνουμε το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας που έδωσε ένα σωρό νέους επιστημονικούς όρους, διότι μην ξεχνάμε, και επειδή είστε και διαπρεπής μουσικός, πώς λέει τη μουσική σε όλο τον κόσμο. Είτε music το πούμε, είτε μουζίκ, είτε μουσικό, είτε αυτό. Οι Έλληνες έδειξαν τα μυστικά του κόσμου της μουσικής, του θεάτρου, theater, θεάτρο, theater, theater, theater και δεν ξέρω τι, έτσι θα το πούν. Πάρτε τη λέξη θεωρία, που είναι η βάση της επιστήμης. Theory, θεωρή, θεώρια. Πράγματι, οι Έλληνες, και το είπε αυτό υπέροχα ο Μπρούνο Σνέλ, σε ένα εκπληκτικό βιβλίο του που όταν το διάβασα ένιωσα άφατο ψυχικό μεγαλείο και αίσθημα για το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, η ψυχική αφορία που ένιωσα διαβάζοντάς το συνιστώ και στους φοιτητές μου χρόνια τώρα, έχει μεταφραστεί. Τι εντέκουν τες κάιστες, δηλαδή η ανακάλυψη του πνεύματος, και τι λέει αυτός ο μέγας κλασικός φιλόλογος ο Μπρούνο Σνέλ. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου και στο Αμβούργο ήταν χρόνια. Τι λέει, πέθανε 102 ετών σε πλήρη διάβγεια πνεύματος. Οι Έλληνες ανακάλυψαν κάτι που πριν από αυτούς δεν υπήρχε. Το πνεύμα. Geist. Το πνεύμα. Και δεν βρίσκω λέξη στη γερμανική να πω το μεγαλείο της ανακάλυψης τους, διότι αν θα πω ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, δεν είναι το ίδιο με το να πω ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Διότι η Αμερική προϋπήρχε του Κολόμβου, ενώ οι Έλληνες ανακάλυψαν αυτό που δεν υπήρχε, και δείχνει βήμα-βήμα πως ο Έλληνας από το μύθο με σταθερά βήματα έφτασε στο λόγο, δημιουργώντας τη θεωρία που είναι η βάση της επιστήμης και τις επιστήμες, είτε αυτό είναι φιλοσοφία, είτε αυτό είναι ιατρική, είτε είναι ιστορία, history θα το πούμε, και η ιατρική και η φιλοσοφία είναι ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και τα μαθηματικά και η γεωμετρία. Mathematics θα λένε. Geometry θα πω. Geometry.
Σε αυτό το πολύτιμο βιβλίο σας, «Η γλώσσα και το ύφος των νεοελλήνων λογοτεχνών» το ονομάζετε, επισκέπτεστε γνωστούς και όχι τόσο γνωστούς λογοτέχνες και φωτίζετε ενδιαφέροντα και συγκινητικά χαρακτηριστικά της γραφής τους. Πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο. Οι ποιητές Κώστας Μόντης και οι εθνικοί ποιητές Βασίλης Μιχαηλίδης και Δημήτριος Λιπέρτης απογοητευμένοι έφυγαν, διαμαρτυρώμενοι με μη λύχιο τρόπο, σαν να μην έχουν τη δύναμη να δράσουν ως γλωσσικοί επαναστάτες, εξουθενωμένοι από την πίκρα της συμφοράς και αποκαμωμένοι από τις φρούδες ελπίδες και τις μάταιες υποσχέσεις τόσων χρόνων. Εσείς όμως, κύριε Χαραλαμπάκη, δεν τους αφήσατε να ξεχαστούν.
Οφείλω να πω, κύριε Ναχμία, ότι με συγκινήσατε αφάνταστα βλέποντας πριν από λίγο ότι αυτό το βιβλίο μου «Η γλώσσα και το ύφος των Ελλήνων λογοτεχνών» κυριολεκτικά το έχετε υπογραμμίσει. Δεν το φανταζόμουν ότι το έχετε ξεσκονίσει κυριολεκτικά με ένα σωρό παρατηρήσεις, σημειώσεις που ούτε φιλόλογοι και φοιτητές της φιλοσοφικής σχολής και μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έκαναν αυτό που έχετε κάνει. Και ξέρετε, για να το πω και αυτό, σχεδόν το υπέκλεψα έτσι καθώς το είδα, το ξεφίλησα και ξαναπάω πιο κάτω και έμεινα άναυδος. Τι να σας πω, χάσατε τόσες ώρες.
Κέρδισα τόσες ώρες.
Δεν ξέρω, αλλά είπατε τώρα κάτι που με συγκινεί και εμένα. Επειδή έχω μια, εμείς οι κριτικοί έχουμε μια πνευματική συγγένεια με τους Κυπρίους και από τους λεγόμενους Ελλαδίτες μας εκτιμούν και τους εκτιμούμε, λαός με πολύ πίκρα και βάσανα και παρεξηγημένος, και συνεχίζεται η τραγωδία εδώ και 50 χρόνια. Ήθελα να σας πω ότι ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής όταν έγινε το πραξικόπημα και μετά η συμφορά, η εθνική συμφορά, και ήρθαν τα πρώτα χρόνια Κύπροι πρόσφυγες στη Χαϊδελβέργη που ήμουνα, γονείς παιδιών που σπούδαζαν εκεί, και τους έλεγα μη στενοχωριέστε, σε 1-2 χρόνια θα γυρίσετε πίσω, και το πίστευα πόσο αφελής ήμουν. Και έχει περάσει μισός αιώνας, πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι και αλωτριώνεται και ο κόσμος, διότι ένα παιδάκι που έφυγε μικρό από την Ακανθού, από την κατεχόμενη Κύπρο, δεν θα ξαναπάει εκεί, γιατί δεν έχει προσλαμβάνουσες στις παραστάσεις, δεν νιώθει ότι είναι το χωριό του παππού του. Και όσο περνούν τα χρόνια, η αλωτρίωση αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Κλείνει αυτή η παρένθεση και ήθελα να πω ότι με αφορμή αυτά τα βιώματα διάβασα Λεόντιο Μαχαιρά, μπήκα στη λογοτεχνία της ακμής που ήταν ο 14ος-15ος αιώνας παράλληλα με την γρική λογοτεχνία της ακμής, και ανακάλυψα εκεί ένα θησαυρό.
Αλήθεια.
Αυτό με έκανε να δω τι σημαίνει προφορικότητα και συνέχεια της γλώσσας και πώς η μια διαλεκτική περιοχή επηρεάζει την άλλη ήδη από την αρχή των μεσαιωνικών χρόνων. Και έφτασα και στα νεότερα. Και όταν διάβασα Βασίλη Μιχαηλίδη, ένα βασανισμένο άνθρωπο, φτωχό, ξέρετε, πέθανε άγνωστος εν μέσω αγνώστων στο πτωχοκομείο της Λεμεσού, ούτε ο τάφος του έχει ανεβρεθεί, το 1917, και έγινε ένα μεγάλο συνέδριο 100 χρόνια από τον θάνατό του, με λαμπρό συνέδριο, και εκεί έδειξα τι συμβαίνει με τη γλώσσα και το ύφος του και πόσο κοντά είναι στην μακραίωνη προφορικότητα. Διότι ένας άνθρωπος που είναι γέννημα θρέμα του απλού λαού και εκφράζεται με μεγαλειώδη τρόπο για την Ελλάδα και την ιστορία της χρησιμοποιώντας αυτή την παραγνωρισμένη γλώσσα, είναι κάτι πραγματικά σημαντικό.
Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στον εθνικό ποιητή της Κύπρου, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, 1849-1917, μιας και εσείς στέκεστε κατά τη περισσότερο σε αυτόν, υπογραμμίζοντας με αυτή την κουβέντα σας, λέτε, τα γάργαρα νερά της ποίησης του Μιχαηλίδη απλώθηκαν σε όλο το νησί, ποτίζοντας ευεργετικά τον κάμπο της λογοτεχνίας και δίνοντας νέα πνοή στην κυπριακή διάλεκτο. Πού συναντιέται, κύριε Χαραλαμπάκη, ο μέγας μικρόκοσμος της κυπριακής με τον μακρόκοσμο της διαχρονικής γλώσσας των Ελλήνων?
Τι ωραία που το είπατε. Αυτό που μου έκανε με ένα εντύπωση είναι οι λεγόμενοι αρχαϊσμοί. Αρχαϊσμός είναι μια λέξη αρχαία, άγνωστη στην κοινή ελληνική και γνωστή στους υποτιθέμενους αγράμματους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό να λεχθεί ότι όταν ο Φαλμεράιερ, πριν καλά-καλά μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι ως έθνος, ως λαός, με την απόκτηση της ελευθερίας μας, μόλις είχαμε σταθεί ως νέο κράτος, γράφει ένα δίτομο έργο, όπως το ξέρουν όλοι, ο Φαλμεράιερ, και λέει «Στις φλέβες των σημερινών Ελλήνων δεν ρέει σταγόν ελληνικού αίματος». Το λέει αυτό το 1832-33, ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα, είναι ένα συνοθήλευμα. Καταλαβαίνετε τι μαχαιριά ήταν στην καρδιά των Ελλήνων να θέλει προκλητικότατα να διαγράψει μια ιστορία τουλάχιστον 3.500 χρόνων γραπτής παράδοσης και 4.000 χρόνων προφορικής.
Φοβερό.
Ήρθε τότε ο πατέρας της ελληνικής γλωσσολογίας, ο Γεώργιος Χατζηδάκης, και έδειξε ακριβώς αυτό που λέμε τώρα, ότι η συνέχεια της προφορικής γλώσσας μέσα από τις διαλέκτους και τα ιδιώματα δείχνει ότι ανατρέπεται η αυθαίρετη θεωρία του Φαλμεράιερ. Και από την άλλη μεριά ήρθε ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, και είδηξε με τα λαϊκά ήθη και έθιμα και δρόμενα ότι ακολουθούμε την αρχαία παράδοση και ότι υπάρχει αδιάσπαστη συνέχεια. Έτσι κατερρίφθη η ανθεληνική θεωρία του Φαλμεράιερ με τον λαϊκό πολιτισμό και με τη γλώσσα. Και θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ή τρία αν θέλετε από τις διαλέκτους. Ας πάρουμε την ποντιακή διάλεκτο πρώτη. Θα ακούσετε ένα πόντιο ακόμα σήμερα να λέει «Μου το πει η νύφε μου». Νύφε, ο Παναγιώτες. Και λες τι λέει τώρα, γιατί δεν λέει ο Παναγιώτης, γιατί δεν λέει η νύφη. Τι συμβαίνει. Χρησιμοποιεί την αρχαία προφορά του ήτα που ήταν έψιλον. Δηλαδή οι αρχαίοι έγραφαν νύφη, αλλά πρόφερα νύφε. Και από πού το ξέρουμε αυτό, από χίλιες δυο πηγές. Αλλά το πιο ωραίο παράδειγμα είναι αυτό που λέει ο κωμικός ποιητής Κρατίνος, ότι τα πρόβατα πριν από 2.500 χρόνια όταν βελάζουν κάνουν βι-βι, βίτα-ίτα. Είναι δυνατόν πριν από 2.500 χρόνια να βέλαζαν έτσι τα πρόβατα? Μπε έκαναν και τότε και τώρα. Άρα το βίτα προφερόταν μπ.
Α, μάλιστα.
Και το ίτα έψιλον.
Α, έτσι εξιχνιάζεται λοιπόν.
Να λοιπόν ότι κοροϊδεύει τον πόντιο που λέει «ε» αντί «ε», ενώ πρέπει να τον θαυμάσεις. Ένα αυτό παράδειγμα. Δεύτερον, το είπα προκαιρού και έκανε μεγάλη αίσθηση. Στην Κύπρο το μυρμήγκι, δεν το λένε βέβαια μυρμήγκι, το λένε λίμπουρο και λίμπουρα. Και αν θα πει ας πούμε «εν τζέσι δαμέ λιμπούρους», δεν έχει εδώ μυρμήγκια, γελάει ο Αθηναίος και λέει «λίμπουρας, λίμπουρος». Εγώ άκουσα αυτή τη λέξη από μια μαυροφορεμένη γριούλα που καθόταν σε ένα πεζούλι στο χωριό Καλοπαναγιώτης στη Λεμεσό και είχε εκεί ένα σώρο μυρμήγκια και μου είπε να καθίσω και εγώ δεν καθόμουν και μου λέει «εν τζέσι δαμέ λιμπούρους». Και κατάλαβα ότι είναι τα μυρμήγκια. Και σας ερωτώ, κύριε Ναχμία, η καλοκάγαθη αυτή γριούλα είχε διαβάσει τον Καλλήμαχο του 3ου π.Χ. αιώνα, τον λαμπρό αυτό ποιητή, που λέει ότι το μυρμήγκι το ονομάζει λίπουρος, που του λείπει η ουρά, το λί με γιώτα όρισος δεύτερος από το λίπο, του λείπει η ουρά, λίπουρος, και το ποιητή χειροποιημένο γίνεται λίμπουρος. Να λοιπόν ότι το άκουσε από τη γιαγιά της, από τον παππού της, από γενιά σε γενιά, και είναι αυτοί οι αρχαϊσμοί εκπληκτικοί, η άγνοια κάνει τους ανθρώπους να κοροϊδεύουν αντί να θαυμάσουν. Και αν θα πω και από την Κρήτη να πω ένα παράδειγμα, αν ο Γιάννη Βοσκοί, αγράμματοι, όταν θέλουν να δώσουν ένα όρκο λένε «ματοζά», «ματοζά». Το «ζα» είναι ματωδία στο όνομα του Δία, η δωρική κλητική, διότι έκριναν «Ζεύς Διός», αλλά ήταν «Ζεύς Ζηνός», «Ζήνα Ζα». Στα δωρικά λοιπόν ο «Δωριεύς» αυτό έλεγε. Δεν είναι εκπληκτικό?
Πάντως, ο ίδιος ο ποιητής, ο Μιχαηλίδης, κάνει εκτενή αναφορά στο μέλλον της διαλέκτου, το οποίο δεν βλέπει να είναι ευίωνο. Φεύγει από τη ζωή το 1917. Δεν είχε δίκιο. Οι Κύπροι, όπως και εσείς υπογραμμίσατε, προς τιμήν τους και σήμερα, διατηρούν ακέραιο, άφοβα, το γλωσσικό ιδίωμά τους. Μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι?
Με τον καιρό όλες οι γλώσσες αλλάζουν και οι διάλεκτοι. Εμείς που έχουμε στην Ακαδημία Αθηνών ένα αμυθήτου αξίας διαλεκτικό υλικό από όλη την Ελλάδα και από περιοχές εκτός Ελλάδας, όπως από την Κάτω Ιταλία ή από την Καπαδοκία, βλέπουμε πώς μιλούσαν πριν από 150-200 χρόνια, ξέρουμε, και πώς μιλούν τώρα. Η γλώσσα εξελίσσεται, συνεχίζεται βέβαια να χρησιμοποιείται, αλλά διαφοροποιημένη, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο εγγονός δεν καταλαβαίνει απόλυτα τη γιαγιά. Και είναι λογικό, όμως διατηρείται ο βασικός πυρήνας, η προφορά, τα διπλά γράμματα. Ο Κύπρος θα πει πολλά, με δύο λάμδα, πολλά. Άννα, το προφέρει όπως οι αρχαίοι. Που θέλω όμως να καταλήξω, ότι δεν παραμένει ποτέ, ούτε η ελληνική γλώσσα είναι η ίδια, εξελίσσεται και η κοινή γλώσσα, αλλά το μέλλον των διαλέκτων προβλέπεται τραγικό. Κάποια στιγμή θα μείνουν λίγα απομεινάρια. Εδώ που τα λέμε, και έκανε εντύπωση όταν το είπα πριν από λίγο καιρό, ότι εμείς οι γλωσσολόγοι θρηνούμε κάθε 15 μέρες το θάνατο μιας γλώσσας. Γλώσσας.
Αλήθεια.
Πολύ περισσότερο διαλέκτο. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιστοσελίδα και λέγεται Ethnologue. Αν θα το πληκτρολογήσει κανείς στο Google, Ethnologue το λέω εγώ. Ο Ethnologue. Ethnologue.com. Και καταγράφει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αυτή τη στιγμή είναι 7.023 καταγεγραμμένες εκεί. Άλλοι υπολογίζουν ότι είναι 12.000 οι γλώσσες σε όλο τον κόσμο.
Τόσες πολλές.
Ναι. Αλλά ας πούμε ότι είναι 7.000. Στο τέλος αυτού του αιώνα οι μισές από αυτές θα έχουν χαθεί. Οι μισές. Άρα λοιπόν κάθε 15-20-25 μέρες η γλώσσα Κέτσουα στη γη του Πυρός έχει 5 ομιλητές από 82 μέχρι 97 χρονών. Πόσο θα ζήσει? Άρα λοιπόν, όταν πεθαίνουν γλώσσες, δεν θα πεθάνουν διάλεκτοι? Και στην Αυστραλία, μια ήπειρος μεγάλη.
Τι επίπτωση έχει αυτό στον άνθρωπο?
Είναι τραγικό. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει με την αγγλική. Η αγγλική γλώσσα είναι lingua franca, δηλαδή γλώσσα εμπορίου, επιστήμης, κοινή γλώσσα επικοινωνίας των περισσότερων ανθρώπων.
Έγινε το όραμα της Εσπεράντο πραγματικότητα.
Έτσι φαίνεται.
Είναι μια Εσπεράντο.
Έτσι φαίνεται, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και η ελληνική γλώσσα από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, επί 6 αιώνες ήταν παγκόσμια γλώσσα του τότε γνωστού κόσμου. Δεν μπορούσε να φανταστεί ένα μορφωμένο άνθρωπο κάποιος που δεν ήξερε ελληνικά. οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες όχι μόνο μιλούσαν όλοι τους άπτεστα ελληνικά, όλοι. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Κέσαρ όταν τον δολοφόνησε ο Βρούτος. «Και εσύ τέκνο Βρούτε» στα ελληνικά.
Το είπε στα ελληνικά.
Στα ελληνικά. Τι σημαίνει αυτό? Και ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Μαρτυρίου μίλησε στη μητρική του γλώσσα την αραμαϊκή «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή». Του τέστημε θερμινευόμενον «Κύριε, κύριε, είναι τι με εγκατέλειψες». Που θέλω να καταλήξω. Όταν ένας βασιλιάς σε στιγμές πόνου ενεργοποιεί ο εγκέφαλός του μια γλώσσα που δεν είναι μητρική, τελικά είναι μητρική. Σαν μητρική. Αυτό το μεγαλείο της γλώσσας μας το βλέπει τώρα η Αγγλική. Αλλά κάποια στιγμή και αυτή θα μπει στην άκρη. Μην νομίζουμε, δεν. Και η λατινική γλώσσα ήταν επί αιώνες η ευρωπαϊκή γλώσσα. Διατριβές γραφόταν μέχρι πριν από 100 χρόνια και στη Γερμανία και στις ευρωπαϊκές χώρες τα λατινικά και Έλληνες. Διανοούμενοι του 15ου, 17ου, 18ου αιώνα στα λατινικά έγραφαν. Όλα χάνονται μια μέρα.
Και αποχαιρετώντας τον Βασίλη Μιχαηλίδη, τον εθνικό ποιητή Μακρυγιάννη της Κύπρου, στην κουβέντα μας, να τον μνημονεύσουμε μέσα από μία δική του κουβέντα. Ο Έλληνας, λέει, δεν μπορεί να ανοιχτεί τη μαύρη αλυσίδα της σκλαβιάς. Καλύτερα να είμαστε γυμνοί και πεινασμένοι, παρά να είμαστε άτιμοι και από όλους πατημένοι. Βασίλης Μιχαηλίδης, 1849-1917.
Βρήκατε ένα πολύ αντιπροσωπευτικό απόσπασμα που έχει βαρύνουσα σημασία για όλους μας.
Στη σκληρή εποχή μας, κύριε Χαραλαμπάκη, που σκεπάζεται η ομορφιά απ' τ' άγριο βάρος της ανάγκης, ο ποιητής φιλόσοφος, ο ποιητής οραματιστής και ο ποιητής παιδαγωγός δεν είναι πλέον επίκαιρος. Πέραν της αναγνωρισμένης γενιάς του 70, που ακόμα μας προσφέρει άλοθη, θα υπάρξει άλλη ποιητική γενιά ή είναι πλέον η ποιήση περιθωριακό χόμπι στο οποίο κανείς δεν ανακαλύπτει πλέον ευγενικά ίχνη?
Τι ωραία ερωτήματα μου θέτετε, με βαθιστόχαστες ερωτήσεις, και σε ευχαριστώ. Πραγματικά με συγκινείτε, διότι έχετε μπει στα βαθιά νερά ενός φιλολογικού προβληματισμού, και σε ευχαριστώ. Πικρές αλήθειες πρέπει να λέγονται. Εγώ τα τελευταία 20 χρόνια που παρακολουθούσα πώς εξελίσσεται η γλώσσα μας αλλά και τη διαχρονική της πορεία, διαπίστωσα στην πράξη ότι η γλώσσα της ποίησης δεν επηρεάζει πια τη διαμόρφωση της κοινής νέας ελληνικής τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια, και διαμορφώνεται μια νέα γλώσσα με επίκεντρο την επιστήμη, την πληροφορική, την νομική, την ιατρική, τα καυτά θέματα κοινωνικής αγωνίας του κόσμου, δηλαδή η ανεργία, ο πληθωρισμός, τα ναρκωτικά, τώρα τελευταία οι διεμφυλικές σχέσεις, διότι αυτά όλα, και εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο από άλλους χώρους. Και τι διαπίστωσα, ότι η γλώσσα την οποία διαμόρφωσε ο μέγας εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός σχεδόν από το μηδέν, ή για να είμαι πιο ακριβής, στηριζόμενος να αυτό που είπαμε προλίγου, στη λαϊκή γλώσσα και στην κριτική λογοτεχνία της ακμής, που αν δεν είχε κατακτηθεί η Κρήτη από τους Τούρκους, ενδέχεται η κριτική διάλεκτος, που ήταν όρημη γλώσσα τον 17ο αιώνα, να είχε καθιερωθεί. Και το λένε αυτό ξένοι ερευνητές, δεν το λέω εγώ για να μην κατηγορηθώ
ως κριτικός
ότι πέρομαι, δεν το κάνω εγώ και δεν θα το έκανε και ποτέ μου. Αλλά που θέλω να καταλήξω, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι ποιητές σήμερα είναι περισσότερο άξιοι, οι μεγάλοι ποιητές, θαυμασμού παρά μίμησης. Κοιτάξτε, γράφει ο Ελίτης το ποίημα «Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο», και το έχαν για τα σχολικά βιβλία και το αναλύουν και λέει «Κουρεμένο κεφάλι, όνειρο ακούρευτο, ποδιά με σταυρωμένες άγκυρες». Και λες τώρα, αν ένα παιδάκι του δημοτικού, στην πέμπτη δημοτικού το έκανε αυτό το πράγμα και λέει «Κουρεμένο κεφάλι», αυτό καταλαβαίνω, είναι ανήκει στην κοινή ελληνική. «Όνειρο ακούρευτο». Και γράφει ένα παιδάκι σε μια έκθεση «Είδα προχθές ένα ακούρευτο όνειρο». Που είναι παράλογο. Δεν μπορείς να το πεις. Ο Ελίτης το χρησιμοποιεί ως πανίσχυρη μεταφορά για να δηλώσει τι. Και εγώ το έζησα αυτό μικρό παιδάκι που με την ψηλή μηχανή κλαίγαμε εμείς και μας έκοβα τα μαλλιά μας. Εμείς θέλαμε τη χωρίστρα μας, θέλαμε τα μαλάκια μας, είχαμε το χτενάκι μας και τα φτιάχναμε και μας έπιαναν και μας κούρευαν από το μπάτο με την ψηλή μηχανή. Ίσως δεν πιάνουμε και ψήρες. Και κλαίγαμε εμείς. Αυτή η εμπειρία μετασχηματίζει τον Ελίτη και λέει «Κουρεμένο κεφάλι, ασκείς βία στο δύσμερο παιδάκι». Και τι παιδάκι, 12 χρονών. Και σε πιάνει κάτω και σε κουρεύει και κλαις. Εγώ θέλω τα μαλλιά μου. Και λέει ο Ελίτης «Κουρεμένο κεφάλι, όνειρο ακούρευτο». Τα όνειρα που είναι μέσα στο κεφάλι δεν μπορείς να τα κουρέψεις. Και είναι μια επαναστατική θέση του μεγάλου ποιητή, ότι ο νους, η ψυχή, τα αισθήματα, τα συναισθήματα δεν μπορείς με βία να τα δαμάσεις, οδηγεί στο αντίθετο.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Η λογοτεχνική γλώσσα παρακολουθεί και καταγράφει ως ευαίσθητος σεισμογράφος τους παλμούς και τους κραδασμούς του γλωσσικού συστήματος, μέσω του οποίου εξωτερικεύεται κάθε μορφή σκέψης και συμπεριφοράς ατόμων, κοινωνιών και λαών. Προσκεκλημένος, ο γλωσσολόγος, λεξικογράφος, ακαδημαϊκός καθηγητής, δόκτωρ Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Πάμε στον Παπαδιαμάντη. Έχω πολλές απορίες εδώ. Ξεκινάω με μια επισήμανση του Τέλου Άγρα που έκανε το 1936. Μία από τις απολαύσεις που θα στερηθεί η αυριανή νεότης είναι ότι δεν θα διαβάζει Παπαδιαμάντη με την έννοια ότι δεν θα είναι σε θέση να κατανοεί το πρωτότυπο κείμενο. Χρησιμοποιεί τη λέξη «απόλαυση». Όσο και αν προσπάθησα, κύριε Χαραλαμπάκη, ποτέ δεν κατάλαβα για ποιον λόγο με εφραίνει τόσο πολύ η γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Όσο πιο πολύ διαβάζω το έργο του, θα με διαφωτίσετε σε αυτό. Γιατί μου αρέσει τόσο πολύ εμένα που μεγάλωσα σε μια τόσο μακρινή προς το έργο του γενιά?
Και εμένα μου αρέσει ο Παπαδιαμάντης και τον διαβάζω με ευφροσύνη πραγματικά και βλέπω τη μαγεία της γλώσσας του, αλλά πολλοί δεν ξέρουν και το δείχνω σε μια μελέτη μου ότι εμβολιάζει αυτή την όμορφη καθαρεύουσα σε απλουστευμένη μορφή με διαλόγους στην διάλεκτο της ιδιαίτερης πατρίδας του. Το σκιαθήτικο ιδίωμα περνάει μέσα στις διηγήσεις. Όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι και οι ήρωες, όταν δείτε στις συνομιλίες τους, χρησιμοποιούν το ιδίωμα. Θα έλεγα ότι κρύβεται ένα λεξικό του σκιαθήτικου ιδιώματος στο έργο του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τον πυρήνα της σκέψης του και τη βάση του γλωσσικού του οργάνου τη διαμόρφωσε η τοπικότητα και ο διαλεκτικός χαρακτήρας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πολλοί δεν το ξέρουν ούτε αυτό που θα σας πω τώρα. Λένε ότι μετά την καθιέρωση της Δημοτικής, λένε οι καθαρευουσιάνοι, οι ορισμένοι λόγοι ακόμα και σήμερα, το 1976 φέρουν ευθύνη οι δημοτικιστές, διότι μας απόκοψαν ή μας απέκοψαν καλύτερα από τις ρίζες μας. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε τους παλαιότερους συγγραφείς που έγραφα στην ωραία καθαρεύουσα. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Η μεταρρύθμιση γλωσσική δεν επέφερε ζημιά. Η ζημιά είχε γίνει παλαιότερα, διότι η πρώτη μετάφραση έργου του Παπαδιαμάντη στη Δημοτική έγινε το 1910 ζώντος του Παπαδιαμάντη. Τι σημαίνει λοιπόν? Επειδή η γλώσσα εξελίσσεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και όποιος διαβάσει Σέξπιρ, και εσείς που μητρική γλώσσα έχετε στην ουσία την αγγλική και τα βιώματά σας και οι σπουδές σας το δείχνουν αυτό και μπορείτε άνετα να διαβάσετε Σέξπιρ, εγώ με μεγάλο κόπο σταματάω σε πολλά χωρία, γιατί δεν είναι πια η σημερινή αγγλική η γλώσσα του 16ου, 17ου, 18ου αιώνα.
Πριν να μου το πείτε, ήμουνα σίγουρος πως η μεταγλώτηση του Παπαδιαμάντη ήταν δικό μας μεταμοντέρνο φαινόμενο. Αλλά εσείς τώρα μου λέτε πως το 1910 συνέβη για πρώτη φορά. Υπήρχε λοιπόν προαιωνίως η έφεση, αδιαφεσβήτητα η έφεση, να κατέβει το έργο από το βάθρο του και να ζευτεί στο κατανοητό μαγκανοπήγαδο της τρέχουσας γλώσσας. Πιστεύετε όμως πως ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης θα χαιρόταν που του κάναν λιανά το έργο του?
Δεν ξέρουμε αν χαιρόταν. Οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι κατάθλιψη θα τον έπιανε. Όμως...
Μα να του κάνουν το έργο λιανά.
Σας εκμυστερώ ένα πράγμα. Εγώ μιλάω, κοιτάξτε, έχω δύο ιδιότητες. Μιλάω και ως Χαραλαμπάκης, δηλαδή απλός πολίτης αυτής της χώρας, αλλά και ως γλωσσολόγος. Και αντιπαλεύουν μέσα μου αυτές οι δύο ιδιότητες. Ως γλωσσολόγος το θεωρώ εντελώς φυσιολογικό. Ως πολίτης απλός που περπατάω κι εγώ στον δρόμο και στους ανθρώπους, στενοχωριέμαι. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Τι συμβαίνει με τα κλασικά μας κείμενα Σοφοκλή, Ευρυπίδη, Εσχύλο, Θουκυδίδη? Δεν έχουν μεταφραστεί. Τι είναι προτιμότερο? Να μην μεταφραστεί ο Αριστοφάνης στα ελληνικά τη στιγμή που ελάχιστοι μπορούν να το διαβάσουν το πρωτότυπο?
Έχω ένα επιχείρημα όμως.
Ναι.
Ο Αριστοφάνης, ο Θουκυδίδης, όλοι οι αρχαίοι λένε πράγματα. Ενώ ο Παπαδιαμάντης παίζει με τις αισθήσεις. Δηλαδή, όπως δεν θα πηγαίναμε να κάνουμε νορμάλ έναν πίνακα του Πικασό, ας πούμε για παράδειγμα, τραβώντας ένας Μερακλής, και καλός ζωγράφος ενδεχομένως, 2-3 πινελιές για να γίνει πιο κατανοητό στους ανθρώπους που δεν πηγαίνουν να το δούνε τον Πικασό, για να φέρει κόσμο, ας πούμε, σαν να υπησέρχεται λίγο διαφημιστής, λίγο αυτός που ξέρει πράγματα, ο καπάτσος, ο οποίος θα το μερεμετιάσει, γιατί εκ του αποτελέσματος, επειδή τελικά θα πουληθεί, ίσως θα πρέπει να κρίνουμε και την πράξη.
Εσείς αποτελείτε, και δεν σας κολακεύω, το 0,00002 του ελληνικού λαού. Και σκέφτεστε σωστά. Η πικρή αλήθεια είναι ότι ο λαός, και τι σημαίνει η λέξη λαός, οι άνθρωποι που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την καλλιέργεια που απαιτείται δυστυχώς και ταλανίζονται, έχουν άλλα βάσανα, δεν απασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
Αλλά εσείς ως δάσκαλος, για παράδειγμα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι όταν πάρεις και βάλεις κιθαρίτσα και drums, ας πούμε για παράδειγμα στον Μπετόβεν, θα τον κάνεις πιο εύτερπτο και θα αρέσει στον κόσμο, αλλά όμως δεν πάβεις να είσαι ιερόσιλος, να βάζεις τα χέρια σου στην ιστορία της, στην ομορφιά της, όπως την ήθελε ο Μπετόβεν.
Λοιπόν, με αφοπλίζετε τώρα με αυτό που λέτε και έχει 100% εφαρμογή και λογική στην περίπτωση της μουσικής. Επειδή ο πολύς ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, ξέρω εγώ, το Σοπέν ή Τσαϊκόφσκι, ας πούμε. Ακούει έτσι, αλλά δεν μπορεί να μπει στα μυστικά της μουσικής του και διαστητικά ακούει κάποια πράγματα. Εκεί θα χρειαστεί καλλιέργεια. Και θίγω τώρα ένα θέμα έτσι ευκαιριακά, ότι δυστυχώς όπως ούτε την απαραίτητη γλωσσική παιδεία και καλλιέργεια έχουμε, και εκατονταπλασίως υποδεέστεροι είμαστε στη μουσική παιδεία και καλλιέργεια του λαού. Τι θα έλεγα λοιπόν, η πικρή αλήθεια είναι αυτή που θα ενοχληθούν μερικοί που θα το πω, αλλά έτσι σκέφτομαι εγώ, είναι δώσε στον απλό λαό, και αυτό κάνει μόνος του, να φάει πατάτες, να φάει φασολάδα, να φάει μακαρόνια, αλλά δώσ' του μια φορά, μεταφορικά πάντα μιλώ, και λίγο καπνιστό στο λαιμό, ένα μικρό κομματάκι. Μην τρώει συνέχεια πατάτες, μακαρόνια, φασολάδα. Εκεί, μεταφέροντάς το αυτό στον κόσμο της λογοτεχνίας και στον κόσμο της μουσικής, απαιτείται καλλιέργεια. Και τι θα έλεγα? Επειδή δεν μπορεί να διαβάσει Παπαδιαμάντη και τον καταδικάζουμε, εσείς μπορείτε και το απολαμβάνετε, διότι έχετε την παιδεία και την καλλιέργεια.
Χρειάζομαι και εγώ την προσπάθειά μου, όπως ναι, και εσείς για το Σέξπιρ.
Έτσι. Όμως, που ήθελα να καταλήξω, δεν ενοχλούμε καθόλου που μεταφράζονται ακόμα και οι παλαιότεροι πεζογράφοι μας. Η ποίηση έτσι κι αλλιώς δεν μεταφράζεται, αλλά η πεζογραφία μπορεί να μεταφραστεί, να καταλάβει ο απλός κόσμος τη θρησκευτική ευλάβεια του Παπαδιαμάντη μέσα από τη σημερινή νεοελληνική γλώσσα.
Κατά την ίδια έννοια, θα ήθελα να σας κάνω ακόμα ένα ερώτημα, λίγο τολμηρό. Θα τολμούσε κάποιος, για παράδειγμα, να σιδερώσει με τον ίδιο τρόπο τον Νίκο Καζαντζάκη? Πιστεύετε θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό?
Μα γι' αυτό σας λέω ότι δεν λειτουργεί. Αλλά κοιτάξτε τώρα το παράδοξο. Ο Κίμον Φράιερ που μετέφρασε την Οδύσσεια, αλλά και άλλοι κορυφαίοι Ευρωπαίοι που έχουν μεταφράσει Καζαντζάκη, τι κάνουν ειδικά σε αυτό? Και το λένε αυτό πολλοί μητρικοί ομιλητές Έλληνες, μορφωμένοι άνθρωποι, ότι καταλαβαίνουν καλύτερα την Οδύσσεια του Καζαντζάκη
στα αγγλικά.
Στα αγγλικά.
Τρομερό αυτό.
Ή στα γερμανικά, έχει μεταφραστεί ένα σωρό γλώσσες.
Ναι, αυτό καταλαβαίνουν τι λέει. Καταλαβαίνουν τι λέει. Καταλαβαίνουν το plot. Καταλαβαίνουν το θέμα, ναι, το σενάριο της. Αλλά όμως όχι τις αισθήσεις. Διότι αυτά τα έργα, και εκεί είναι η δική μου η ελαφρά αντίρρηση, ναι, είναι ότι αναδύουν αισθήσεις ακόμα και από τον ήχο.
Ναι.
Δηλαδή ο θρούς,
ναι, ναι,
του ανέμου,
ναι, ναι,
ας πούμε. Είναι ακόμα και η λέξη.
Ναι.
Η ίδια η λέξη αυτή καθ' αυτή. Και το ίδιο πράγμα έτσι παίζει και ο Καζαντζάκης. Ναι. Δηλαδή με ήχους και, ναι, εικόνες. Μεταφράζεται αυτό το πράγμα?
Δεν μεταφράζεται, αλλά η μετάφραση είναι μια λύση ανάγκης. Και σας λέω, πέστε ότι εγώ δεν ξέρω γαλλικά και θέλω να διαβάσω τον Καμί, που για μένα είναι φοβερό μυαλό και απίστευτος. Όταν το διαβάσεις τη μετάφραση και έχεις μπροστά σου και το πρωτότυπο, βλέπεις ότι χάνει. Τι ωραία να ξέρεις γαλλικά, να το απολαύσεις στην αυθόρμητη εκδοχή του, τη γνησιότητα. Αφού δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα στερήσεις τον Έλληνα, τον Τούρκο ή τον Ιταλό να δει το έργο του Καμί?
Είστε υπέρμαχος, κύριε Χαραλαμπάκη, της επαναφοράς της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο και το λύκειο?
Τώρα μια βόμβα πετάτε εδώ στο στούντιο. Είναι βόμβα πραγματική, διότι αυτό το θέμα ταλανίζει πολλές γενιές νεοελλήνων. Και θα πω κάτι που ορισμένοι νομίζω ότι θα ενοχληθούν, αλλά είμαι κλασικός φιλόλογος. Εγώ σπούδασα στη Γερμανία αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία, όπως τέλειωσα και εδώ το τμήμα, βέβαια το φιλολογικό. Άρα είμαι φιλόλογος, αγαπώ τα κλασικά γράμματα. Είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί πικρές αλήθειες πρέπει να λέγονται. Είναι χαμένη υπόθεση τα κλασικά γράμματα. Είδατε, κύριε Ναχμία, φέτος και πληγώθηκα αφάνταστα. Έμειναν 1.400 θέσεις κενές στα τμήματα φιλολογίας, στις φιλοσοφικές σχολές. Μας μούτσωσε ο κόσμος, δηλαδή τα νέα παιδιά, και λένε δεν θέλουμε. Έμειναν κενές. Σε μερικά τμήματα έχουμε μείωση του 50% των φοιτητών. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ακόμα και αυτοί που προτίμησαν τα τμήματα φιλολογίας, φιλοσοφικές σχολές, σε ορισμένα τμήματα μπήκαν με 10 και άριστα το 20 και το 10 ισοδυναμεί με 6, διότι έχουμε πληθωρισμό και στη βαθμολογία, δεν αντιποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν θα έχουμε φοιτητές με βαθμό 6 κατ' εμέ να καλλιεργήσουν τα κλασικά γράμματα, δεν θα πάμε καλά. Είμαστε στην τελευταία φάση φθοράς και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως,
πιστεύετε ότι κινδυνεύει η ελληνική ταυτότητα με αυτό το...
Η ελληνική ταυτότητα έτσι αλλιώς δεν κινδυνεύει. Μάλλον πιο πολύ εκτεθήκαμε πολλές φορές με τους λεγόμενους ελληναράδες για το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, για τους προγόνους μας, ότι προήλθαμε από παρθενογένεση και το αλφάβητο δεν το πήραμε από τους Φοίνικες, αλλά εμείς το δώσαμε στους Φοίνικες και τέτοια τρελά πράγματα. Άρα λοιπόν δεν προβάλαμε ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, την αξία των κλασικών γραμμάτων όπως έπρεπε. Εγώ γιατί σας είπα για την ανακάλυψη του πνεύματος. Τέλειωσα τη φιλοσοφική σχολή προαμνημονεύτων χρόνων και πάλι ρηχά γινόταν η διδασκαλία όπως και τώρα. Δεν είδαμε την εσωτερική δύναμη των αθάνατων αυτών έργων τέχνης, είτε ήταν ποίηση είτε πεζογραφία. Τώρα θρηνούμε μια απώλεια που επιστροφή δεν υπάρχει.
Πάντως και εσείς την ώρα που μου το λέτε δεν σας βλέπω να εντυπωσιάζεστε από το γεγονός ότι πήγατε να σπουδάσετε ελληνική αρχαία φιλολογία και φιλοσοφία στη Γερμανία.
Γιατί δεν είχαμε μεγάλη παράδοση εδώ. Εμείς ως λαός είμαστε αξιοθαύμαστοι, γιατί μέσα σε 200 χρόνια και 400 χρόνια σκλαβιάς, αυτά τα τελευταία 200 χρόνια θαύματα κάναμε, μην με ψημιρούμε.
Τι εθνικότητα ήταν ο καθηγητής σας?
Φυσικά γνήσιος Γερμανός, διότι οι Γερμανοί είχαν μεγάλη παράδοση στα κλασικά γράμματα και η Μεγάλη Βρετανία, βέβαια και η Γαλλία, μετά πήγε και στην Αμερική. Αλλά που θέλω να καταλήξω, ότι όταν εμείς αγωνιζόμασταν να σταθούμε στα πόδια μας, οι άνθρωποι αυτοί είχαν μελετήσει και είχαν μπει στα βαθιά νερά της κλασικής φιλολογίας και ανέδειξαν τα κλασικά γράμματα. Που θέλω όμως να καταλήξω, ότι τα αρχαία ελληνικά είναι η δύναμη και η αδυναμία μας. Κουβαλάμε, κύριε Ναχμία, στους ώμους μας ένα βαρύ φορτίο που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ακόμα τώρα, εδώ που έρχονται οι τουρίστες, σκέφτονται πιο πολύ βέβαια τον Παρθενώνα, το απόλυτο θαύμα, παγκόσμιο μνημείο μοναδικής τελειότητας, και υποβαθμίζουν ακόμα και σήμερα μερικοί την Ελλάδα ως ψωροκόστενα. Και έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα. Εσείς έχετε αναδείξει μέσα από τις εκπομπές σας προσωπικότητες και το έργο τους σε όλα τα γνωστικά πεδία. Λοιπόν, μην με ψημιρούμε. Προλίγου ιδιωτικά μιλούσαμε για τη Μαρία Κάλλας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Που θέλω λοιπόν να καταλήξω. Ο νεοελληνικός πολιτισμός είναι ανεξάντλητος. Δέστε σε όλες τις περιοχές. Ο Βλάσης Γαβριλίδης έλεγε το 1895 ότι παρακμάζουμε, και γράφει επιλέξει, το θυμάμαι, στη λογοτεχνία τζίφος. Γράφει τη λέξη τζίφος. Μηδέν, τίποτε. Όλα χάλια, όλα τα έλεγε μαύρα. Ότι πεθαίνουμε, ότι τελειώνουν όλα. Και ήρθαν δύο Νόμπελ μετά από μερικές δεκαετίες. Εκεί που έλεγε ότι δεν έχουμε λογοτεχνία. Που θέλω να καταλήξω. Άλλοι τρόποι πρέπει να βρεθούν να αξιοποιήσουμε τα κλασικά γράμματα.
Ίσως θέλω να βρει ένα άλλο γιατί θα πέθανε σε λίγο.
Ωραίο αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο.
Thank you.
Πάμε να επισκεφθούμε τον Κωστή Παλαμά. Από εσάς άκουσα το ωραιότερο εγκόμιο. Λέτε, η γλώσσα του Κωστή Παλαμά από μόνη της συγκροτεί ένα αυτόνομο λεξικό της νεοελληνικής. Ο Κωστής Παλαμάς ονομάστηκε εθνικός ποιητής και έχω δύο απορίες. Πρώτον, τι είναι αυτό που γιγαντώνει έναν ποιητή ή μήπως θα έπρεπε να πούμε γιγάντωνε κάποτε, και δεύτερον, αν ο ίδιος άνθρωπος, ο Κωστής Παλαμάς, που τότε έκτισε το παλάτι του στα σύνορα του νοητού και του αισθητού κόσμου και η ίδια πνευματική διαδρομή που ακολούθησε, θα μπορούσε ενδεχομένως να του προσδώσει τέτοιο ύψος σήμερα. Εν ολίγης, σας ρωτάω και για την αναγκαιότητα του ποιητή στην σημερινή μας κοινωνία.
Ξεκινώ από το τελευταίο, κύριε Ναχμία. Ο ποιητής ή η ποιήση πρέπει να αποτελέσει μέρος της ζωής μας. Δυστυχώς, με το στρες το καθημερινό όλων των ανθρώπων, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο, δεν διαβάζει ο κόσμος ποιήση. Μην τρέφουμε αυταπάτες. Έλεγα στους φοιτητές μου να αγοράζετε 1-2 ποιητικές συλλογές το χρόνο. Μπέστε σε ένα βιβλιοπωλείο και πάρτε. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε αυτό, καθώς τώρα σε ορισμένα βιβλιοπωλεία μπορείς να πας και να ξεφυλίσεις ένα βιβλίο, το λέω και για δεσποινίδες και κυρίες και κυρίους, πηγαίνεις να κάνεις τα ψώνια σου, μπες σε ένα βιβλιοπωλείο, δεν λέω τώρα κάποιο να μην θεωρηθεί και διαφήμιση, άνοιξε μια ποιητική συλλογή, διάβασε 2-3 ποιήματα και συνέχισε την πορεία σου.
Τη μέρα σου.
Τη μέρα σου. Δυστυχώς η ποιήση είναι στα αζήτητα. Οι εκδοτικοί οίκοι βγάζουν από άλλα βιβλία και η τάση που διαμορφώνεται είναι η εξής. Επειδή εσωτερικεύεται η ποιήση και γίνεται ατομική υπόθεση και όχι συλλογική, πολλοί ποιητές που είναι απαιτητικοί σε αυτά που γράφουν δεν διαβάζονται. Αν είναι κάποιος πιο ελαφρά αυτά που γράφουν, μπορεί να τα δουν. Ευτυχώς που υπάρχουν οι μουσικοί να πάλι εσείς και μελοποιήθηκε η ποίηση. Ο Ελίτης, που πολλοί δεν το ξέρουν, όταν έγραψε το «Άξιον εστί», στα αζήτητα ήταν. Δεν είχαν πουληθεί μέχρι που πήρε το Νόμπελ το 1979, δεν είχαν πουληθεί 20 χρόνια 2.000 αντίτυπα, 3.000 αντίτυπα, τίποτε. Ήρθε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1959-60, έκανε γνωστή αυτή τη μεγαλειώδη ποίηση μέσα από τη μουσική και όταν πήρε το Νόμπελ άρχισε ο κόσμος να παίρνει την ποίηση.
Να αναρωτιέται.
Το ίδιο έγινε με τον πρώτο μεγάλο νομπελίστα μας, τον Γιώργο Σεφέρη, η στροφή που ήταν στροφή κυριολεκτικά του 1931 στη νεότερη ποίηση, βγήκε σε 500.
Και με το Βάρναλι, η Μιρέη και με το Ρίτσο.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν η ποίηση πρέπει να μπει στη ζωή μας, γιατί ενεργοποιεί τον ψυχισμό, την ευαισθησία, είναι η απόλυτη συμπίκνωση του λόγου και βοηθά και την κριτική σκέψη των μαθητών στα σχολεία αν διδάσκεται σωστά, αλλά δεν ξέρω πόσο σωστά διδάσκεται η λογοτεχνία.
We'll be right back.
«Το ταξίδι μου», το βιβλίο του Ιωάννη Ψυχάρη 1888, είναι ένα άκρος τολμηρό ορόσημο ως προς τον μετασχηματισμό της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει ωστόσο κάποιος πρωτοπόρος 8 χρόνια πριν από τον πρωτοπόρο Ψυχάρη που έγραψε στη δημοτική γλώσσα. Το όνομά του Γεώργιος Δροσίνης. Βέβαια, το να μάχεται κανείς για τη δημοτική σε μια εποχή που η καθαρέβουσα ταυτιζόταν με την εθνική ταυτότητα προϋπέθεται σίγουρα μεγάλες θυσίες και ψυχική αντοχή. Τα ποίηματα του Δροσίνη και οι γλωσσολογικές του πεπιθήσεις ξεσήκωσαν θύελλες αντιδράσεων εκείνο τον καιρό και έφτασε ακόμα να ζητηθεί να απορριφθούν τα αναγνώσματα ως ασεβή προς τη θρησκεία. Χαρακτηριστική η φράση «Οι δημοτικιστέ πυρώνται όπως ταπεινώσωση το έθνος και παροπαρασκευάσωσιν εις την δούλωσιν». Ποια είναι, κύριε Χαραλαμπάκη, η προσφορά του Δροσίνη στη δημοτική γλώσσα?
Ένας σπουδαίος ποιητής, ο οποίος όμως είχε την ατυχία να βρίσκεται κάτω από τη βαριά σκιά του Κωστή Παλαμά. Ήταν φίλοι, ήταν συνοδοιπόροι, αλλά ο Παλαμάς, μέγας και μοναδικός, είχε κρατήσει στο επίκεντρο την πνευματική ζωή.
Στον Παρνασσό.
Στον Παρνασσό ήταν ο μοναδικός, έτσι τον είδε και ο κόσμος, αλλά δίπλα του στάθηκε συνοδοιπόρος. Αυτό που ήθελα να δείξω και το είπατε τώρα σε αυτή μου τη μελέτη είναι ότι έδειξε στην πράξη ότι η περιφρονημένη δημοτική γλώσσα είναι ικανότατη να εκφράσει τα πάντα, γιατί η απαιτητική ποίηση απαιτεί ωριμότητα. Και στάθηκε συνοδοιπόρος του Παλαμά, μέγας δημοτικιστής, και εγώ θα έλεγα η συμβολή του ήταν μεγαλύτερη από αυτή του Ψυχάρη στην πράξη.
Αλήθεια.
Στην πράξη.
Ήταν και στην Ελλάδα βεβαίως αυτός.
Γιατί μην τρέφουμε αυτά πάτες. Εγώ όταν διάβασα ορισμένα πράγματα πικρία του Ψυχάρη, ο Ψυχάρης, ξέρετε, θαύμαζε τον Παλαμά, διότι ο Παλαμάς ήταν δημοτικιστής και του έπλεκε το εγκόμι. Όταν όμως ζήλωσε και ζήλεψε τη δόξα του Παλαμά και έβαλε υποψηφιότητα να πάρει τον Νόμπελ, τον Νόμπελ λογοτεχνίας ήταν υποψήφιος ο Κωστής Παλαμάς.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Και έβαλε υποψηφιότητα και ο ίδιος. Και άρχισε ένα πόλεμο στον Παλαμά. Και λέει, ο Παλαμάς είναι ποιητής για τα Μπαλκάνια.
Α, μάλιστα.
Ασήμαντος, και εγώ είμαι ο μέγας λογοτέχνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
Κεραμεύς κεραμή κοτέι.
Να το. Ο Ισίωδος το είπε τόσο ωραία. Και χαίρομαι που εύστοχα τώρα είπατε κάτι που δείχνεται στην πράξη ότι έχει γίνει βίωμά σας η κλασική παιδεία.
Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον ακαδημαϊκό καθηγητή γλωσσολογίας, συγγραφέα Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Με τον αέρα ενός αλωτινού καιρού και την τιμιότητα που αποπνέει η διαλεκτόφωνη λαλιά του, συντάφτιση του πνευματικού με τον ηθικό άνθρωπο, μας τιμά η παρουσία του. Τιμή Σένεκεν. Για τον καθηγητή Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.